Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. Alături de mine în studio se află ca de fiecare dată Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Astăzi vom dezbate un subiect controversat, un subiect delicat și anume relațiile intime premaritale. Mulți tineri astăzi încearcă să conviețuiască în speranța că se vor cunoaște mai bine și vor putea să întemeieze o familie trainică. Uh-huh. Adepții ai concubinajului susțin că această formă de conviețuire este un test important pe care orice cuplu ar trebui să-l treacă înainte de căsătorie pentru a se dovedi compatibilitatea ambelor părți. Așadar, vom începe discuția de astăzi chiar de la o întrebare pe care am primit-o din partea unui tânăr care ne urmărește. Apropo de asta, nu uitați că adresa de e-mail la bine și la greu arondrevese.ro vă stă la dispoziție pentru întrebări și sugestii. Revenind la întrebare, ea sună așa: am o relație stabilă cu o fată cu care la anul plănuiesc să mă căsătoresc. Nu este normal să avem relații intime înainte de a face pasul acesta? Pentru a ști de acum dacă suntem potriviți, compatibili? Așa este? Relațiile intime înainte de căsătorie sunt necesare pentru întemeierea unei familii?
Am să plec de la ultimul cuvânt pe care l-a conținut întrebarea și în introducere și tu ai făcut referire la asta, compatibil. Compatibil în ce? Compatibilitate pentru ce? La ce se referă persoanele când spun compatibilitate? Pentru că toate elementele necesare pentru a înțelege dacă ești compatibil sau nu cu cineva, toate elementele acestea nu au nevoie de relații intime. Da? Nu ai nevoie de relație sexuală pentru ca să-ți dai seama că ești compatibil sau nu ești compatibil cu cineva. De cele mai multe ori, ceea ce mi se pare mie este că asistăm la un comportament în care oamenii au ridicat sexul sau sexualitatea la rang de panaceu. Sexualitatea rezolvă tot. Sexualitatea vinde, sexualitatea te face să treci peste momente dificile, sexualitatea te însoțește când ești bucuros sau bucuroasă. Deci sexualitatea pare că, sau este de cele mai multe ori înfățișată ca fiind o soluție universală pentru toate problemele oamenilor. Și domne, dacă nu ai relații sexuale, atunci ești un pic retardat sau unul care are probleme. Discuția este amplă, într-adevăr. Nu este prima dată și nu o să fim noi primii și nici ultimii care discută pe subiectul acesta, pentru că există această tensiune între un concept care a fost întâlnit de-a lungul timpului, după unii specialiști, până pe la 1960, cel puțin în Statele Unite, cred că în România chiar și ceva după, dar cel puțin în Statele Unite, până la 1960, nici nu încăpea în discuție ideea de a avea relații intime sau relații sexuale cu cineva înainte de căsătorie. După 1960, în momentul în care au introdus conceptul de dragoste, aici a fost o mare schimbare. Da. Da, deci și există literatură. Știu că a trebuit să pregătesc un material pentru o întâlnire cu un grup de necăsătoriți și atunci am trecut în revistă ceva din această literatură legată de conceptul acesta de dragoste, care nu prea a existat în cel puțin în Statele Unite și în România multă vreme, nu prea a fost luat în calcul la momentul întemeierii unei familii. Da? O familie, până înainte de 50-60, așa, se întemeia pe alte principii, pe alte elemente decât acela, decât dragostea, da? Adică fie cineva vrea să-și conserve avuția și atunci căsătoriile erau făcute cu o persoană care să ajute la conservarea acestei avuții, fie cineva vrea să eventual să acceadă, să treacă la o treaptă superioară pe scara socială și atunci căsătoria era un instrument folosit în sensul acesta.
Așa cum le numim noi astăzi căsătoriile
aranjate.
Din interes.
Da, sau din interes, da, sau aranjate. Nu, că și astăzi sunt din interes, numai că nu mai sunt aranjate. Deci rămâne interesul chiar și astăzi. Însă, acum, nu vreau să mă înțeleagă cineva greșit. Nu pledez în favoarea căsătoriilor aranjate. Nu am o astfel de perspectivă și nu acesta este discursul meu. Ceea ce vreau să spun însă este că în istorie, până prin 1950-1960, până când a apărut conceptul de dragoste, ne căsătorim pentru că ne iubim, oamenii se căsătoreau din alte motive. În momentul în care oamenii au început să se căsătorească pentru că se iubesc, da, a fost foarte simplu ca să pui semn de egalitate între dragoste și sex. Deci dacă faci sex, dacă ai relații intime cu cineva, înseamnă că îl iubești. Cam asta este concepția generală. Și asta este o, din punctul meu de vedere, este o perspectivă greșită cu privire la ceea ce înseamnă dragostea. Dragostea nu este definită de către sexualitate. Dragostea e ceva mai complex decât sexualitatea. Nu? Sexualitatea este un rezultat al unei dragoste autentice. Nu este o cauză. Nu facem dragoste pentru a ne iubi. Sau pentru că asta ne determină să ne iubim mai mult, ci facem dragoste tocmai pentru că ne iubim. Este o formă a manifestării dragostei pe care o avem. Acum, deci pentru că a apărut această perspectivă în ceea ce privește relațiile interumane, din ce în ce mai mult apare la modă ideea aceasta, dom'le, dacă ești într-o relație cu cineva și mai ales, așa cum spune ascultătorul nostru, mai ales dacă te iubești sau în cazul de față ei plănuiesc să se căsătorească, este bine, este normal, este potrivit, este adecvat, cum vrei să-i spui, să ai relații intime cu persoana respectivă. Aceasta este perspectiva la care asistăm acum și din nefericire sunt foarte mulți băieți și foarte multe fete care pică în plasa aceasta. Acum,
asta poate din cauza faptului că tinerii nu știu cum să-și manifeste dragostea, cum să-și manifeste tandrețea față de persoana iubită, fără a recurge la relațiile intime.
Cred că sexualitatea e maniera cea mai simplă. Este, dacă vrei, dintr-o anumită perspectivă, e forma mediocră de a manifesta. Nu, e cel mai la îndemână la un anumit moment. Da, poate să aibă de-a face. Deci poate să aibă de-a face și cu această lipsă de, dacă vrei, de creativitate. Dom'le, cum am putea să manifestăm dragostea unul față de celălalt în maniere creative, fără ca să recurgem la sexualitate? Și acum, dacă tot ai deschis această perspectivă, care este corectă, aș vrea să spun că, vezi, după ce te căsătorești, elementele alea creative prin care ai încercat tu să-ți manifesti dragostea, alea vor trebui repuse pe tapet. Da, va urma o perioadă în care, într-adevăr, ambii se vor concentra pe relațiile intime, însă după ce trece perioada asta de euforie, da, după ce ideea noului a dispărut,
după ce nou devine vechi.
Exact. Vei avea nevoie să te întorci la ceva. La ceva la ce? Dacă tu n-ai făcut nimic în sensul acesta, dacă nu ți-ai pus mintea la contribuție.
Nu ți-ai exersat creativitatea.
Ai spus, cum arăt eu că o iubesc? Păi fac dragoste cu ea. Ok. Aici, plecând și de la înțelegerea greșită a conceptului de dragoste, coroborând cu lipsa de creativitate, a fost cel mai la îndemână. De asta spun că este mediocru. Ca să-ți bați așa un pic capul și să spui, bun, aș putea să-i spun fetei astea sau aș putea să-i spun băiatul ăstuia într-o manieră non-sexuală că îl iubesc, aș putea să fac asta. Cum? De ce ar avea el nevoie? Sau de ce ar avea ea nevoie? Bun, deci mie mi se pare că a face dragoste, da, pentru că aceasta este o manifestare în mintea multora a dragostei, este o activitate foarte riscantă a la lung. Pentru că până la urmă, până la urmă, s-a dovedit că sexualitatea nu rezolvă toate problemele și că are nevoie de alte elemente, că sexualitatea nu stă la baza funcționării unei familii, ci este un produs al dragostei autentice care există între cei doi. Și atunci, reîntorcându-mă la întrebarea pe care a pus-o ascultătorul, eu cred că ar trebui să vedeți într-adevăr că sunteți compatibili, dar în alte zone, da? În compatibili în ce privește cheltuirea banilor, compatibili în ce privește numărul de copii, câți copii credeți că aveți, de stilurile parentale, de stilul parental pe care îl veți adopta în relația cu copiii voștri, da? De felul în care vă petreceți timpul liber, de felul în care reușiți să depășiți conflictele sau neînțelegerile, de valorile pe care le aveți. Da?
Și poate chiar în ideile legate de viața intimă.
Da, și asta. Deci este un alt element care... Uitați-vă acolo dacă sunteți compatibili. Și pentru asta nu aveți nevoie de sexualitate. Da? Veți avea nevoie de sau veți folosi sexualitatea după ce aveți siguri, după ce v-ați stabilit sigur că lucrurile între voi sunt într-adevăr, se armonizează, da? Sunt armonioase sau au șanse să devină armonioase lucrurile dintre voi. Deci nu există o idee de compatibilitate dependentă de sexualitate. Da, cineva ar putea spune, dom'le, dar stai un pic să vedem dacă suntem compatibili sexual. Aici este o discuție destul de delicată din anumite puncte de vedere. N-aș vrea să mă duc în cele mai sensibile zone în ce privește această discuție, dar ce aș vrea să spun este că, totuși, elemente ale compatibilității sexuale pot fi observate, pot fi abordate fără ca să fie actul sexual în sine. Nu? Adică dacă discutăm de relațiile intime, că spuneai mai devreme de compatibilitate în aria asta, bun, atunci putem discuta despre frecvență, dar putem discuta asta. Bun, cum vezi? De câte ori crezi că este ok în cuplul nostru să existe aceste raporturi, da? Bun, și atunci fiecare își spune părerea, unul mai mult, unul mai puțin. Dacă cineva spune de câteva ori pe zi, încep să spui niște probleme. Nu, mă, s-ar putea să nu fiu compatibil cu...
Să fie niște probleme.
Da? Nu, s-ar putea să nu fiu compatibil cu, sau compatibilă cu astfel de persoană care își dorește așa de des. Fie pentru că are un libido crescut, fie pentru că are o viziune greșită cu privire la sexualitate. Dar dacă cineva îți spune asta, e simplu să te gândești, bă, s-ar putea să nu funcționeze, nu? Nu ai nevoie să începi viața sexuală ca să vezi că o persoană respectivă te terorizează cu solicitările în aria asta și să-ți dai seama, deci nu suntem compatibili. Nu, astea sunt lucruri pe care le puteți stabili sau despre care puteți avea indicii înainte de a începe viața de căsătorie. Deci, dacă vorbim de frecvență, dacă vorbim apoi de stiluri, de modalități, cum facem chestia asta, da? Bun. Poziții, că tot se discută chestia asta, astea sunt discutabile. Nu ai nevoie să vezi că el își dorește să facă o orgie, de exemplu, la care să mai fie încă trei, nu? Sau ca să dai seama, păi dar mie de fapt nu-mi convine chestia asta. Pe mine nu mă încântă ideea asta. Nu? Asta poți să discuți. Sunt lucruri pe care le poți afla într-o relație de cunoaștere, da? Și poți concluziona la sfârșit dacă există compatibilitate sau nu există compatibilitate între voi în domeniul acesta. Nimeni nu spune că n-ar trebui discutate. Nimeni nu spune, sexualitatea nu trebuie, asta se face, vedem noi ce. Nu, asta este o falsă pudoare din punctul meu de vedere. E adevărat, nu duce subiectul ăsta la întâlnirea numărul 1. Da, v-ați văzut pentru prima dată și hai să discutăm despre asta, pentru că s-ar putea să pierdeți.
Cam când ar trebui să discute cei doi aceste aspecte?
Deci, cei care ne ascultă își mai aduc aminte, cred că undeva în faza 3-4 a relației de cunoaștere. Adică atunci când lucrurile sunt destul de avansate, când ei deja încep să funcționeze oarecum ca un cuplu, da? Și atunci pui pe tapet subiecte sensibile. Am discut subiectele astea prima dată. Pentru că fie înseamnă că ești stângaci, nu ești înțelept, fie înseamnă că ai alte viziuni. Și atunci în ambele situații e un semn de întrebare. Însă, deci, revenind, poți să afli sau poți să ai niște elemente care să-ți dea de gândit, da, în ce privește compatibilitatea sexuală și fără să ai relații intime. doar discutând și încercând să vezi ce perspectivă are partenerul sau partenera ta cu privire la aspectul acesta. Până la urmă, cam aici cred că ar trebui să rezumăm compatibilitatea, pentru că din punct de vedere al funcționării, aici fiecare știe dacă funcționează sau nu și cred că lucrurile sunt simplu de rezolvat la capitolul ăsta, dar asta este o arie foarte sensibilă în care aș prefera să nu intru, cel puțin nu public. Poate că în particular fac asta, dar în public cred că este o arie destul de sensibilă.
Sunt mulți cei care susțin că păstrarea virginității până la căsătorie este un lucru total demodat, care probabil le va afecta imaginea în cercul de prieteni. Din păcate, presiunea anturajului în acest domeniu, care n-ar trebui nici de cum să țină de anturaj.
Mm-hmm. Corect.
Presiunea anturajului este destul de mare și la vârste din ce în ce mai fragede. Ce facem cu presiunea anturajului?
Da, este evident că grupul de prieteni creează această presiune asupra fiecărui băiat și asupra fiecărei fete și că o persoană care este încă virgină la vârste înaintate, nu înaintate ne însemnând 50-60 de ani, da? Ci însemnând
înaintate 14-15
ani, da? 14-15, 16 până în 20 de ani. Da? Da, așa este. E această presiune și este această catalogare. Dom'le, ești un pic demodat, ești un pic din altă eră. Acum, aș vrea să spun un lucru. Deși sunt de acord că aceasta este perspectiva majorității, pe de o parte, avem cu ceea ce se numește capacitatea fiecărui individ de a fi independent și de a sta pe picioarele lui, de a avea propria lui identitate.
Doar că la 14-15 ani discutabil această identitate.
De acord. Tocmai de asta cred că cel puțin la vârsta asta este una dintre cele mai mari prostii pe care ar putea să le facă doi copii, pentru că sunt doi adolescenți, hai să nu îi coborâm așa de jos, doi adolescenți. Cea mai mare prostie, de ce? Pentru că la vârsta asta, la vârsta adolescenței, se conturează identitatea. Ori, cred că lipsa identității, nu? Lipsa sau graba de a fi o mare, da? Și de a nu-ți lua timp să descoperi cine ești și să stabilești propria identitate a la lung, este un lucru periculos. Că tu pornești în viață totuși, dacă nu știi cine ești, dacă nu știi care sunt valorile, dacă tu faci doar ce spune grupul, da? Vei avea o problemă pe termen lung în ceea ce privește identitatea. Și atunci sfatul sau perspectiva corectă ar trebui să fie aceea. Bun, este dreptul vostru să spuneți orice, dar eu vreau să știu care îmi sunt valorile. Faptul că toată lumea face nu este un argument ca și tu să faci. Deci faptul că membrii grupului tău au deja început acest capitol în viață nu este un argument, pentru că tu, până la urmă, cel care ești în această situație, trebuie să-ți stabilești propria identitate. Apoi, cred că pe lângă identitate mai este un element. Nu întotdeauna numărul a dat și direcția corectă. Și dacă ai fi la vârsta adolescenței, nu, în care apar probleme de genul ăsta și apar presiuni de felul ăsta, un lucru deștept pe care ai putea să-l faci ar fi acela de a căuta să afli, să te informezi, să vezi dacă într-adevăr sunt mai multe șanse. Ori, din ceea ce se vede la momentul acesta, nu sunt mai multe șanse. Da? Una dintre cele mai mari dezbateri care există la momentul acesta în sfera aceasta e legată de conceptul de dragoste. Adică, după ce am început spunând că pe la 1950-1960, treptat a început să apară această motivație pentru întemeierea unei familii, dragoste. Doar că s-a observat că familiile care sunt întemeiate din dragoste, divorțează. Și nenorocirea, de exemplu, în Statele Unite, acolo sunt cele mai multe studii, de aceea cităm foarte mult Statele Unite, nu pentru că ar fi un exemplu, ci pentru că sunt studii și ai element științific în discurs. Bun, deci la momentul acesta vorbim despre o situație în care 50% dintre cuplurile care se întemeiază din dragoste se despart.
Adică jumătate.
Jumătate. Unul din două sfârșește cu divorțul. Și o altă întrebare care se pune este din cealaltă jumătate. Câte dintre ele sunt cu adevărat fericite? Pentru că...
Dacă nu divorțează, nu este exact, o garanție a fericirii.
Exact, nu este o garanție a fericirii. Da? Bun. Stai seama că procentul poate să fie destul de scăzut. Este evident, este utopic să afirm toate cuplurile care rămân sunt fericite. Nu. Procentul este sub 50% dintre cele 50% care nu se destramă. Și atunci nu e firesc să-ți pui întrebarea aceasta. Dom'le, dacă vreau să am o familie fericită, dacă vreau să am o familie... sau nu, aș spune așa. Până la urmă, întrebarea ar trebui să fie următoarea. Ce vreau? Vreau un partener de sex sau o familie fericită? Că sunt două lucruri diferite. Dacă vrei un partener de sex, poți să-l găsești contra cost la un moment dat. Nu e indicat, nu e recomandat, dar poți să faci chestia asta.
Și dacă asta ar garanta fericirea, da, n-ar mai fi atâtea divorțuri.
Exact. Deci oamenii au început să-și pună întrebări. Bun, înainte ne căsătoream pentru că erau căsătoriile aranjate. Okay? Ne căsătoream pentru a ne conserva averea, ne căsătoream pentru că părinții noștri credeau că vom urca o treaptă socială superioară, dar ne căsătoream pentru că erau alte interese la mijloc. Bun, acum ne căsătorim din dragoste. Dom'le, de ce dragostea asta nu este capabilă, nu este în stare să ne țină? De ce a explodat numărul de divorțuri? De ce înainte existau mai puține divorțuri, deși dragostea se spunea, dragostea vine după aia. Și ca în proverbul, pofta vine mâncând, știi? Întâi căsătoria, după aia dragostea. Noi acum am spus, întâi dragostea, după aia căsătoria, dar se pare că abordarea nu aduce rezultate. Și au ajuns la următoarea concluzie, ceea ce mi se pare extraordinar. Și nu este o concluzie teologică, este o concluzie psihologică. A apărut în psihologie un concept care se numește dragostea altruistă. Ce au descoperit oamenii? Că sub această declarație frumoasă, te iubesc, se ascunde, de fapt, un mare egoism. Și că până la urmă, de asta am spus căsătorii aranjate și nu din interes, că până la urmă, cele mai multe căsătorii se întemeiază pe interes, însă fațada, elementul care este adus în față e dragostea. A, pentru că te iubesc. Dar în spate există, de fapt, un interes egoist. Și atunci, oamenii, și mă refer acum la cei care lucrează în domeniul științelor sociale și al psihologiei, au constatat că este nevoie să introducă un element suplimentar pe care l-au numit dragoste altruistă. Să-mi fie cu iertare, dar despre asta vorbește Biblia de vreo câteva mii de ani. Conceptul nu este descoperit de 50-60 de ani. Este dintotdeauna. Dar oamenii de știință au fost nevoiți să introducă acest element, să încerce să-l definească, să încerce să-i dea o formă, să-i dea niște criterii observabile, în așa fel încât să se îmbunătățească ceva în interacțiunea dintre cei doi. Bun, și atunci, revin. Dacă tu ești la vârsta adolescenței sau la orice vârstă ai fi, nu contează, și te uiți că majoritatea sau că cei mai mulți dintre oameni fac lucrul acesta și îți spui, a, dacă cei mai mulți fac lucrul ăsta, atunci probabil că trebuie să fac și eu, pentru că așa este normal. Păi eu spun că uite-te la rata de divorț. Și atunci, dacă majoritatea o face, dacă cei mai mulți o fac, ai o șansă foarte mare să ajungi la divorț. Deci nu este o formulă, nu? Și atunci, dacă ajungi la ceea ce spun specialiștii, și anume că ar trebui să fie, să aduci în relația ta de cuplu, da, dragostea altruistă, scuză-mă, dar n-ai nevoie de sex ca să cultivi dragostea altruistă. Ba din contră, capacitatea personală de a spune nu sau capacitatea cuplului de a spune nu ar putea să fie un indicator al unui altruism în relația pe care tu vrei să o dezvolți.
Și ai anticipat puțin întrebarea pe care tocmai voiam să ți-o adresez. Ce faci dacă totuși, la un moment dat, simți o presiune din partea partenerului, deși la un moment dat ați stabilit anumite limite?
E foarte frumos ceea ce ai spus cu limite, într-adevăr, pentru că iarăși s-a constatat că foarte multe cupluri, băieți și fete, ajung în situația de a avea relații sexuale, deși și-au propus să nu aibă relații sexuale. Așa, s-a întâmplat. Așa. Un element care într-adevăr îi poate ajuta este stabilirea de limite ale manifestărilor fizice. Ce ai voie și ce avem voie și ce n-avem voie să aducem în relația,
până
în relația
unde
noastră.
Mergem.
Până unde mergem. Ok. Dacă însă, deși ai stabilit limitele și ai agreat lucrul acesta, vezi că partenerul sau partenera face presiuni, cred că ar trebui, în primul rând, rediscutate limitele și rediscutată situația respectivă, reamintite limitele, da? Iar dacă presiunile continuă, cred că relația ar trebui să fie întreruptă. De ce? Pentru că e clar că unul dintre ei nu are capacitatea de a se ține de ceea ce...
Și de a ține cont de celălalt.
Exact. Deci aici cred că este un indicator. Este un indicator al capacității cuiva de a se ține de promisiune și de a respecta pe celălalt, așa cum spui tu. Bun, dacă eu simt că asta așa este și am agreat împreună lucrul acesta, mă aștept ca odată ce am agreat împreună un element, fiecare dintre noi să se poarte în conformitate cu ceea ce am agreat anterior. Cred că este o dovadă a capacității cuiva de a se ține de cuvânt sau de promisiunea pe care a făcut-o.
Dragi prieteni, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final, însă vom continua acest subiect și în ocazia viitoare, când vom afla ce spune Biblia despre relațiile premaritale. Nu pierdeți așadar nici ediția de săptămâna viitoare. Alături de mine a fost și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Până data viitoare, nu uitați să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.